día máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Abrimos a lista coa enerxía do Sonoro Machín e o seu Quérote Máis.
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no teu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrins, miro te os ollos de cote pra poderche así dicir: Querote máis, quero te máis, que a tortilla de patacas con xamón. Querote máis, quero te máis, cada vez que me la deixo o corazón. Boca un sorriso, e nos ollos un candil que ninguén pode apagar. Cando corre xunto a min, o meu corpo trementeiro, tremen pernas, tremen mans. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. A pintar arcos da bella, de colores polo ar. Cando escribes o meu nome nun espello, nun cristal. Ao encendermos unha radio, este son poder ouvir. Mírote os ollos de cote pra poderche así dicir: Querote máis, querote máis, que a tortilla de patacas con xamón. Querote máis, querote máis, cada vez que me latexa o corazón. Querote máis, querote máis, que a tortilla de patacas con xamón. Querote máis, querote máis, cada vez que me latexa o corazón. Maite sai tú, maite sai tú, que a tortilla de patacas con xamón. Maite sai tú, cada vez que me latexo o corazón. Querote máis, querote máis, que a tortilla de patacas con xamón. Querote máis, querote máis, cada vez que me latexo o corazón.
Dende o 13 escoitamos agora Enterro de Manuel e de Felisa.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calou xa vos dentes calousa dos dentes para na cuba os pechar. silencio alumar, menías fachos dourados, para cortesio alumar, y de ella va cuédeme. Responso cantar, oro si no da tu amor, para responso cantar, deseito como no me matar, os meus bicos na tua boca. Se vou enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Continuamos a ritmo de Ortiga y este tema que se llama O Solar.
A medias con tal de verte a ti. Nunca te he oído, he creído cantando esa melodía. Toda mi tarde de triste entre dos, entre dos. O feo el sitio, la tierra que espera si estamos solos.
Toda mi tarde de triste entre dos.
Bellón e Diego Maceiras rodeanse dun grupo de colaboradores excepcionais, logrando unha singular mestura con músicos de Gales, Rusia e Galicia nun traballo no que conmemoran o seu 10º aniversario. O disco chamase Ten, e nela topamos temas como este Brasileiriño. Son Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Mallou a cada posición número 10 con esta canción Vos Amores.
Que se dentro ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Pon a mimosa porta que o corazón lle sabe. Nin cantares brandos así e saudosos cal alentar dos ángeles en nos encarnan puros. Corren con nos a sangue e os termos reverdecen. Speak. os poida dar. Que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe. Que estes son sollos que duran nesta vida de pasaxe.
No número 9 está Catuxa Slalom, despois de lanzar o seu primeiro EP Nunha Aldea, un disco que ten cancións como esta, Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Me advierten si me quemo.
Invento é o título do novo álbum de Madalena Gamallo. Está presentalo xunto ao músico e produtor Iván Barreiro. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum. Noar é o dúo de Iago Marta e Rubén Fernández que atopamos no posto número 7, O noso batel, é a canción que imos escoitar.
Thank you.
En o número 6 está Guadi Galego con este tema que se chama Creo, incluido no seu disco Costuras.
Soñar un horizonte, beber curiosidades, medrar sen ser máis alta. Pulir a tua memoria, picar sen rozar pel. Remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará. Retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Trataré de entender que é o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Noito de marzo pra mirarte pasar. Petar na porta grande sen agardar xamais. Fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar.
Acabamos o posto número 5 da lista con Baiuca. Baiuca segue rachando esquemas, abrindo espazos para a música tradicional galega e rompendo fronteiras entre xéneros. O seu último éxito chamase Diamante. Sororada está en Xugueira, sobe ata a posición número 4.
Canta prima, canta prima, que eu máis ti cadramos ben, moitas almas se condenan, ai, porque nos levamos ben, porque nos levamos ben, canta prima, canta prima, ay, que tamén cantaré.
Axúdame a cantar,
mozas da miña aldea, axúdame a cantar, que estou en terra allea. Ay, ala, ala.
¿Quién está no 3? Pues no 3 atopamos a Banda da Loba con esta canción que leva por título Cobiza.
Dime qué farás cobiza. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. La 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 lelo la lelo la la. Cobiza.
Non teño fe, un tema que forma parte do novo traballo de SES titulado Diante un eco sobe ata o posto número 2.
Non teño fe, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo. Nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver. A multitude axeonllada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de avivar a idea e ampliar os prazos que a Claudica. Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da vellez. Sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera.
E chegamos xa ao número unha posición máis alta da lista, unha posición que acada esta semana Familia Caamaño. O rock e a retranca seguen moi presentes no seu novo traballo, así podemos comprobalo neste éxito, O mundo está derrotado.